ir ļoti labi atstrādāts, pārdomāts, psiholoģiski iespaidojošs, sākot ar skaņas efektiem, beidzot ar automātu griešanās ātrumiem un procentu vinnesta atgriešana. Un ļoti tā vēlme spēlēt un tiekties pēc paša procesa, kad vairs nekas cits neuztrauc. Un esi momentā, kurā tikai šeit un tagad, kurš aizrauj, kurš palīdz nedomāt ne par kādām pasaules problēmām uz to brīdi. Tas ir tāds process, kad nekad nav gana, bet galva rezultātā vienalga vienmēr nonāca pie viena un tā paša. Azarspēļu iestāt, vinnēt nav iespējams. Parasti visvairāk, protams, cieš ģimene, sievas, vecāki un tam līdzīgi tiek zaudētas mašīnas, mājas, darba, biznesi un tiek principā sagrautas dzīves ļoti nopietni.